Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ԱՄՆ-ի դեսպանատանը մրցանակներ են ստացել քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները։ Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմից 3 զինծառայող է զոհվել կամ վիրավորներ։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ուշադրությունն է հրավիրում Հարավային Կովկասի երկրների խնդիրների վրա։ Ստոկհոլմի խաղաղ ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի զեկույցը անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սպառազինություններին։ Կներկայացնենք հարցազրույց Հայաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի հետ, կանդրադառնանք Հայաստանի տնտեսությանը։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչը, այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ կոպտորեն խախտել է շփման գծում հաստատված հրադադարի ռեժիմը, փորձելով ներթափանցել Հայաստանի Տավուշի մարզի Բերթավան և Չինարի գյուղերի ուղությամբ տեղակայված հայկական հենակետեր։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դիվերսիոն առաջխաղացումը կասեցվել է, հակառակորդը կորուստներ տալով հետ է մղվել։ Ադրբեջանական գործողության արդյունքում զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3 զինծառայողներ կամ վիրավորներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հերքել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Այսօր Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, նրան ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ Հիլարի Քլինտոնը Երևանում մասնակցել է մարդու իրավունքների ոլորտում աչքի ընկած հասարակական գործիչների պարգևատրման հանդիսավոր արարողությանը, որ կազմակերպել են Ամերիկայի և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները, Եվրամիությունը և ԵԱՀԿ-ն։ Ազատության պաշտպան պարգևը տրվել է Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին։ Ռազմական ռեֆորմներում ներդրում ունենալու համար պարգևը տրվել է լրագրող Ծովինար Նազարյանը, իսկ իրավապահ մարմիններում բարեփոխումների համար փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանը։ Մայիսի 31-ից պետքարտուղարը Հյուսիսային Եվրոպայի երկրներում էր, Հայաստանից հետո այցելելու է Վրաստան, Ադրբեջան և իր շրջագայությունը ավարտելու է Թուրքիայում։ Սա ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնում Հիլարի Քլինտոնի արդեն երկրորդ այցն է Հայաստան, առաջին այցը տեղի ունեցել 2010 թվականի հուլիսի 4-ին։ Տարածաշրջան Հիլարի Քլինտոնի այցին ընդառաջ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը տարածել է հաղորդագրություն, պետքարտուղարին կոչ անելով պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում բարձրաձայնել մարդու իրավունքների խնդիրները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության համաձայն վարչապետի առաջարկությամբ այսօր նշանակել է կառավարության անդամներից 3-ին։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Էդվարդ Նալբանդյանը, Սեյրան Օհանյանը և Արմեն Երիցյանը նշանակվել են համապատասխանաբար արտաքին գործերի, պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարների պաշտոններում, որոնք զբաղեցնում են նաև նախորդ կառավարության կազմում։ Ադրբեջանում դատարանը այսօր որոշել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել երիտասարդական ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին, ում Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը խղճի գերի էր համարում։ Հաջիևը ձերբակալվել էր անցյալ տարվա մարտին և դատապարտվել էր 2 տարվա ազատազրկման, մեղադրվելով զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեջ։ Մինչդեռ միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները համարում են, որ նա ազատազրկվել է քաղաքական դրդապատճառներով։ Վրաստանն ու Եվրամիությունը այսօր սկսել են երկխոսությունը առանց վիզայի ռեժիմի վերաբերյալ, ինչպես հաղորդում է վրացական Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությունը։ Երկխոսության մեկնարկի մասին Բրյուսելում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վարշադզեն։ Երկխոսությունը ավարտվելու է համաձայնագրի կնքմամբ, որը Վրաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտա առանց վիզայի հաղորդակցվել Եվրամիության հետ, հայտարարել է Վարշադզեն։ Ռուսաստանյան 9 ականավոր հասարակական գործիչներ հայտարարել են, որ լքում են Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների և քաղաքացիական հասարակության զարգացման խորհուրդը։ Խորհրդի նախագահ Միխայել Ֆիդոտովը հայտարարել է, որ հրաժարականը չի ներկայացնի։ Իրավապաշտպան Սվետլանա Գանուշկինան հայտարարել է, որ իրենց չի գոհացնում հանրահավաքների մասին նոր օրինագիծը և միգրացիոն քաղաքականությունը։ Ռուս քաղաքական գործիչ անցած նախագահական ընտրություններում առաջադրված Միխայել Պրոխորովը մտադիր է նոր կուսակցություն հիմնել, քաղաքացիական պլատֆորմի կուսակցություն, որում ընդգրկված կլինեն 500 հոգի։ Իրանի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև բանակցությունները տեղի կունենան հունիսի 8-ին, այդ մասին հայտարարել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Յուկիա Ամանոն։ Ամանոն կոչ արել Իրանին հնարավորինս արագ ապահովել ՄԱԳԱՏԵ-ի դիտորդների մուտքը Փարչինիկայան, որտեղ արբանյակային տեսանկարահանման համաձայն Վերջին շրջանում դիտորդները ակտիվություն են նկատում, մասնավորապես այնտեղ երկու շինություն է քանդվել, ինչը փորձագետների կարծիքով կարող է վկայել պայթյունների հետքերը ծածկելու մասին։ Սրանկաժամի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, այս րոպեներին սկսվում է նրա եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի համատեղասուլիսը, ասուլիսն անցկացվում է նախագահի նստավայրում, որտեղ Հիլարի Քլինթոնը հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին, քանի որ պետքարտուղարի ասուլիսը նոր է սկսվում, մենք կաշխատենք մեր ծրագրի ընթացքում հաղորդել այդ մասին, իսկ մինչ այդ Հիլարի Քլինթոնը ԱՄՆ-ի դեսպանատանը հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների ոչ կառավարական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ ԱՄՆ պետքարտուղարը մասնակցել է քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների մրցանակաբաշխության արարողությանը, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն այսօր Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը հանդիպում է ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, նաև ներկա է գտնվել նրանցից ոմանց մրցանակների հանձնման արարողությանը։ Միջոցառումը բացել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Ջաթինդեր Չիման, Արթուր Սակունցին հանձնելով ազատության պաշտպանի մրցանակը։ Արթուրը պաշտպանում է բոլոր փոքրամասնություններին, հատկապես նրանց, ովքեր անհանդուրժողականության թիրախ են դառնում, ինչպիսիք են էթնիկ, կրոնական և սեռական փոքրամասնությունները։ Նա չի վախենում արտահայտել այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք համընդհանուր հավանության չեն արժանանա։ Նա մշտապես աշխատում է Հայաստանում հանդուրժողականությունն առավել մեծացնելու ուղղությամբ, ասել է Չիման։ Counterpart International կազմակերպության ղեկավար Ալեքս Սարդարը զինվորական բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքների համար Ծովինար Նազարյանին հանձնել է խիզախ գին մրցանակը։ Ծովինարը կարող է հպարտանալ, որ դերակատարում է ունեցել զինված ուժերի բարեփոխումները խրախուսելու հարցում, ինչն էլ կհանգեցնի Հայաստանում առավել ժամանակակից, արդյունավետ ու մարդասիրական ուժեր ունենալուն, ասել է Ալեքս Սարդարը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոնաթան Էյվզը ոստիկանության բարեփոխումներում, հատկապես ոստիկանության կրթական համակարգի դրական տեղաշարժերում ունեցած դերակատարման համար մրցանակ է հանձնել փոխոստիկանապետ գեներալ-մայոր Արթուր Օսիկյանին։ ԶԼՄ-ների գերազանցության մրցանակը իպրես AM-ի խմբագիրներ Սոնյա Ապրեսովային, Յուրի Մանվելյանին և Արմեն Մելիքբեկյանին հանձնելով ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սորոկինը գովեստի խոսքեր է ասել նրանց, արդարացի ու հավասարակշռված լուսաբանումների ու մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Թրայան Հրիստեան Հայաստանում բնության պահպանության ուղղված քարոշության համար մրցանակ է հանձնել բնապահպան ակտիվիստներ Ապրես Զորաբյանին, Եղիա Ներսիսյանին, Գոր Հակոբյանին, Մարի Խաչատրյանին և Ռուզաննա Գրիգորյանին։ Վերադառնանք Հիլարի Քլինթոնի այցին։ Քաղաքագետ և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կիսում է Հիլարի Քլինթոնի Հարավկովկասյան այցին վերաբերող New York Times 30-ի հրապարակման մեջ առկա այն շեշտադրումները, թե պետքարտուղարի այցը արճակատման պոտենցիալով լի այս տարածաշրջանի իրադրությունը որոշակիորեն մեղմելու, ինչպես նաև ամերիկյան շահերն առավել հստակորեն արծարծելու նպատակ ունի։ Մերաբյան այս այցը նաև Ռուսաստանի հասցեին անուղակի կշտամբանք է համարում,
որը ընդունվում է առայժմ որպես գլխավոր դերակատար տարածաշրջանում, հա, հետևապես նաև պատասխանատու այդ հարցերի համար և ձգտում է մնալ այդպիսին, բայց ինչպես տեսնում ենք, դա չի ստացվում և չի էլ կարող ստացվել, որովհետև այս ընթացքում Ռուսաստանը միայն իր պրոբլեմները կուտակել է և իր ներքին հարցերով պիտի զբաղվի, մանավանդ երբ հոդվածում նաև անդրադարձ կար Հյուսիսային Կովկասի պրոբլեմներին, որը դա արդեն բուն Ռուսաստանի տարածքն է։ Հետևապես ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը գրավում է այս տարածաշրջանը նաև հենց այդ առումով, որ այո, խապաղել չի կարելի, պետք է հարցերին լուծում տալ։
Քաղաքագետի համոզմամբ պետքարտուղարի այցն անպայմանորեն առնչվելու է նաև տարածաշրջանի ներգրավվածության մեծացման ԱՄՆ ձգտումներին,
որովհետև տարածաշրջանը այնուամենայնիվ մնում է առայժմ մեկուսացման մեջ, ամբողջ տարածաշրջանն այո, Եվ եթե ինչ-որ վերապահում կարելի է անել Վրաստանի հետ կապված, ապա մենք պետք է լավ գիտակցենք, որ կղզյակի կարգավիճակով Վրաստանը շատ հեռու գնալու հեռանկար առանձնապես չունի, եթե դրան չեն միանում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ինչքան էլ ձգտումները չշեշտվեն կամ ասենք դրա մասին չխոսեն Վրաստանի ղեկավարները, բայց այնուամենայնիվ առանց ամբողջ տարածաշրջանի ներգրավման այդ պրոցեսներում ոչինչ չի ստացվի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական ֆունդամենտը պետք է ծառայի հենց այդ եվրոատլանտյան եւ եվրոպական ինտեգրացիան, որի մեջ պետք է ներգրավի տարածաշրջանը։
Քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը Հիլարի Քլինթոնի այցի երկու պատճառը առանձնացնում։
We should expect two specific developments from Clinton.
Նախ ըստ նրա ճնշում կլինի Հարավային Կովկասի երեք երկրների ղեկավարությունների վրա առաջիկա ընտրությունների հետ կապված այն առումը, որ սպասելիքները, այդ թվում եւ Հայաստանում նախագահական ընտրություններից ավելի բարձր են, քան սովորաբար։ Մյուս հանգամանքն ըստ Կիրակոսյանի Իրանի հարցն է։ Քլինթոնը փորձելու է երաշխիքներ ստանալ, որ բոլոր երեք երկրները հաշվի են առնում այն պատժամիջոցները, որ Իրանի նկատմամբ ներկայումս կիրառվում են։ Մեծ զրույցում Կիրակոսյանը կարծիք հայտնեց, որ Իրանի հարցը կարևոր դեր է զբաղեցնելու բանակցությունների օրակարգում։ Թուրքիայում ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի Քլինթոնը որոշակի ճնշում կգործադրի հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված։ Հիշեցնենք, սա պետք քարտուղարի պաշտոնում Հիլարի Քլինթոնի արդեն երկրորդ այցն է Հայաստան։ Առաջին այցը տեղի էր ունեցել 2010 թվականի հուլիսի 4-ին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական վերջին գործերը կառավարություն ձևավորելն է, վարչապետը չի փոխվում, նոր կառավարության մասին որոշ մեկնաբաններ նշում են, որ սա փաստորեն ժամանակավոր կառավարություն է լինելու, քանի որ 8 ամսից նախագահական ընտրություններ են, որից հետո նորից կառավարություն է ձևավորվելու։ Հավատանք, որ փոխեն կարգախոսով ընտրություններին մասնակցած ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք հարցազրույցը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը վստահում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ համոզված է, որ նա գնում է ճիշտ ուղությամբ։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչու նախագահ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում կրկին նշանակեց Տիգրան Սարգսյանին։
Մենք գտնում ենք, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը կարողացել է լուծել իր վրա դրված խնդիրները եւ այս ճգնաժամային ժամանակաշրջանում ճիշտ ճանապարհով գնալ եւ մինիմումի հասնել այս ճգնաժամի բացասական հետևանքները։ Նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջին 4 ամիսների ընթացքում մենք ունենք մոտ 7% տնտեսական աճ, սա ցույց է տալիս, որ մենք գնում ենք ճիշտ ուղությամբ։
Նա Շարմազանովը եւ ձեր նախկին կոալիցիոն գործընկերները եւ նաեւ մյուս քաղաքական ուժերը բազմիցս
Ես ուզում եմ հայտնել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մի վարչապետ կամ մի կառավարություն, որից դժգոհություն չի եղել։ Ես չեմ հիշում։
Հաշվառելը
բնորոշակությունը հենց Տիգրան Սարգսյանի կառավարման տարիներին ավելի։ Այս կառավարությունը, որպեսի մենք մինիմումի հասնենք այն կորուստները, որոնք կարող են լինել 10-15% տնտեսական անկումից հետո մենք այսօր արդեն ունենք տնտեսական աճ։ Եվ այն տնտեսական նմանատիպ երկնիշանկումից հետո մենք կարողանում ենք ապահովել նաև նախընտրական տարում տնտեսական աճ, սա խոսում է այն մասին, որ չնայած բազմաթիվ դժվարությունների մենք մտնում ենք ճիշտ ուղությամբ։
Թե ինչ ծրագրով կաշխատի առաջիկա ամիսներին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, պարզ կլինի հունիսի 20-ից հետո։ Ամեն դեպքում Շարմազանովի փոխանցմամբ իրենք այն քաղաքական ուժը չեն, որ մեկ ձեռքի շարժումով բոլոր խնդիրները լուծեն։ Ավելին, խորհրդարանական ընտրությունների ընթրաշավի ընթացքում իրենք որևէ մեկին պոպուլիստական խոստումներ չեն տվել։
Բայց փաստ է, որ կա եւ վարչարության բարելավման խնդիր, եւ ավելի բարեխիղճ աշխատելու խնդիր, եւ ավելի նախանձա խնդիր լինելու խնդիր, եւ ավելի ուժեղ ձեռքի խնդիր։ Սոցիալական խնդիրներն է, գյուղատնտեսության զարգացումն է, սոցիալական արդարության ամրապնդումն է։
Հաշվի առնելով, որ հանրապետականը վստահում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ համոզված է, որ նա ճիշտ ուղությամբ է ընթանում, ազգային ժողովի փոխնախագահին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է, որ նա վարչապետի պաշտոնում կրկին նշանակվի 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո։
Ես չգիտեմ, միշաբաթ հետո իմ հետ ինչ կլինի, ես ինչ իմանամ 6 ամիս հետո ինչ պետք է լինի։ Նախագահական ընտրությունները բարով խերով կավարտվեն, այն ժամանակ օրենքով սահմանված կարգով կքննարկենք։
Նկատենք սակայն, որ որոշ վերլուծությունների համաձայն չի բացառվում, որ նախագահական ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը սատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը դրադիմաց ստանալով վարչապետի պաշտոնը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահին հարցրեցինք, թե որքանով է հնարավոր համարում այս սցենարը։ Շարմազանովն ասաց, թե ինքը հնարավոր համարում է մի զարգացում, այն որ Հայաստանի նախագահ կվերընտրվի Սերժ Սարգսյանը։
Ես համոզված եմ, ժողովուրդը մեծամասնությունը ձայն կտա գործող նախագահին, դրանից հետո նախագահը օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքից ինքը կորոշի, թե ով կլինի վարչապետ, ով կլինի նախարար, ով կլինի մեկ այլ պաշտոն։
Վստահ եք, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հավտանակում։
Կարծում եմ դուք եք վստահ, բոլորն են վստահ, որովհետև այս տարիների ընթացքում նախագահ Սարգսյանը ապացուցել է, որ ինքը այն գործիչն է, որը պետք է այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը։
Պարոն Շահմազանով, իսկ արդյոք հանրապետականը փորձելու է նաև ստանալ Բարգավաճ Հայաստանի աջակցությունը նախագահական ընտրություններում։
Մենք դեռ նախագահական ընտրական կամպանիայի հետ որևէ հարց չենք քննարկել։
Հնարավոր համարում եք, որ նրանք իրենց տեխնացիայով հանդես գան առաջիկա նախագահական ընտրություններում։
Ես երբեք իրենց փոխարեն չեմ մտածել, իրենք առանձին քաղաքական ուժին իրենք կորոշեն, ինչպիսի տեխնացիայով մասնակցեն կամ ում սատարեն։ Ես հնարավոր համարում եմ մի զարգացում, որ երկրի նախագահը կվերընտրվի Սերժ Սարգսյանը։
Որտեղից է գալիս այդ վստահությունը, հաշվի առնելով այն դժգոհությունը, աղքատությունը, որ այսօր կան երկրում։
Եթե ճշտում եմ, որ դժգոհ կամ աղքատ մարդիկ չեն կարող քվեարկել գործող իշխանության օգտին, դուք չարաչար սխալվում եք։ Դրա վառ ապացույցը այն ցայներն են, որոնք սվել են մեր հասարակությանը։
Քաղաքական ուժտնում է, որ դրանք կեցիկներով ստացվում։
Չորս քաղաքական ուժերը Գյուլնաստատի հեկյատներն են պատմում, հեկյատներ պատմելու փոխարեն ճիշտ կանեն համարական դատա ներկայացնեն փաստեր։ Իսկ այն դեռ չկան փաստեր, ես այդ բոլոր հայտարարությունները որակում եմ որպես Գյուլնաստատի հեկյատներ։
Վերադառնալով Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությանը, նշենք, որ կառավարության ներկայիս կազմը նախորդի համատությամբ էական փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Այսօր արդեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշանակել է կառավարության 3 անդամներին, մասնարապես կրկին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում կաշխատի Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Սեյրան Օհանյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում Արմեն Երիցյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի կարծիքով իր պաշտոնում կմնա նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Ոստիկանությունը այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ պետք է պինցերք եւ պրոֆեսիոնալ ձեռք, իսկ այդ պինցերը ու պրոֆեսիոնալ ձեռքը միանշանակ Վլադիմիր Գասպարյանը կարողանում է համադրել եւ իրականացնել։ Ոչ միայն կմնա, կարծում եմ մեր հասարակության շահերից է փոխվում, որ ինքը մնա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կառավարության գործնեության մասին հիմա ներկայացնենք ընդդիմության Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության ներկայացուցիչների գնահատականները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Նախորդ կառավարության անցած 4 տարիների աշխատանքը հավասար է զրոյի։ Այդ կարծիքին է նախկին վարչապետ Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակով падգամավոր ընտրված Հրանտ Բագրատյանը։
Ոչ մի խոստում չկատարվել, ոչ մի բան չկատարվել։ Ամենադեպս եթե կարճ ասեմ, խոսք է տվել վիճակ բարելավել, բյուջե ավելացնել, աշխատավարձ ավելացնել, ախտացում պակասացնել ճիշտ հակառակն տեղից։ Այսինքն նույնիսկ գնահատականը ոչ թե զրոյի բացասական, այսինքն զրոյից է ցածր։
Արձագանքելով այն դիտարկմանը, թե նախորդ կառավարությունը ստիպված եղավ աշխատել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, Բագրատյանը պատասխանեց հետևյալ կերպ.
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը աշխարհում 2% անկման է բերել, Հայաստանում 15, տարբերություն կա, չէ՞, 7 անգամ։ Թող մի տարին լավ, մի տարին է 2% լիներ, ոնց որ աշխարհում էլ մնացած տարիներին թող լավ լիներ։
Որևէ դրական բան չեք տեսնում կառավարության գործնական մեջ։
Բացարձակապես, անկեղծ ասած, ոչ թե քաղաքականապես եմ տրամադրված, որպես տնտեսագետ, թող իրանք ասեն, այս մեկը դրական էր, ես անեմ։ Իրանք ասում են, որ դիվերսիֆիկացել ենք տնտեսական աճը, ասում են, գոնե դա նկատեք։ Առաջ շինարարության հաշվիներ աշվում, հիմա արդյունաբերությամբ։ Երբ որ խորանում ես իրանք արդյունաբերական աճի մեջ, դեռ ես խոսքը հանքերի մասին է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով բացասականը նաև դա։
Մենք արդեն ունենք 507 շահագործվող հա, որոնք գիշաչորեն շահագործվում են եւ շահագործվում են բացառապես իշխանավորների կողմից եւ որպես կանոն հանրապետականների կողմից կամ ներկայ կուսակցությունից ներկողքի կարող են լինել ու կուսակցությունից թե ոչ։ Ապա գալիս է այն եզրակացության, որ նման աճպեջ շատ ավելի վատ է։
Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վերանշանակվեց իր պաշտոնում, ապա Բագրատյանի համոզմամբ պատճառն այն է, որ հանրապետական կուսակցությունը չունի կադրային ռեսուրս։
Սերժ Սարգսյանը մտածում է, որ նա ամենաանվնասն է։ Նա հասկանում է, որ չին հաշվով նույնիսկ 15% անկում թույլ տված վարչապետը չի հեռացվում աշխատանքից, որ ինքը կաշակների, ընտրակաշակների միջոցով ուժով ցանկացած քաղաքական լուծում տալիս է, եւ քանի որ նրա մտքով անգամ չի անցնում գնահատել, որպես նախագահ գնահատել կառավարության աշխատանքը ըստ հաստատի արդյունքների, եւ ուրեմն մտածում է, որ քանի որ դրա կարիքը ինքը չունի, պետք է նշանակել մեկին, որը իր կարծիքով ամենալսողն է։
Արդեն հրաժարական ներկայացրած կառավարության գործնեությունը դժվարանում է դրական գնահատել նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը,
որովհետև այն խնդիրները, որոնք մեր առջև ծառացած էին մինչև 2008 թվականը, երբ որ ձևավորվեց կառավարությունը, նույն ձևով մնացին եւ այդ խնդիրները չլուծվեցին։ Իհարկե կարող ենք պատճառ բռնել, որ ճգնաժամ է եղել, բայց այդ ճգնաժամը կարող էր ազդել բացարձակ ցուցանիշների վրա, պրոցեսների վարվող քաղաքականության առումով ինքը չէր կարող ազդել։ Դրական բանկալի նշել այն հանգամանքը, որ հնարավոր է այլ կառավարություն ավելի մատը լիներ։
Մարտիրոսյանի խոսքով իր համար սպասելի էր վարչապետի պաշտոնում Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակումը։
Ամեն ինչ համեմատությամբ էր, ասենք որոշ շանուներ կան, որոնք շրջանառում են, ես սպասում եմ, եթե իրենք նշանակվեն վարչապետ, ամենայն դեպս ավելի մեծ խնդիրներ կարող է ունենալ ինքը։
Պաշտոնած։
Այո, ավելի ված խնդիրներ կարող
է։ Կոնկրետ ու՞մ եք տեսնում, որ կարող է ավելի։
Դե անուններով չխոսեմ, կան անուններ, որոնք մասին խոսում են, եւ կան անուններ, որոնք հնարավոր է նախագահական ընտրություններից հետո արդեն գա։
Մինչև նախագահական ընտրություններ կառավարության կազմում լուրջ փոփոխություններ Արմեն Մարտիրոսյանը չի տեսնում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի այդ օրը միջադեպը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանին կան զոհեր, վիրավորներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Տավուշի մարզում Բերթավան և Չինարի գյուղերի հատվածում ադրբեջանցիները, նրանց դիվերսիոն խումբը հարձակում է կատարել հայկական հենակետերի ուղղությամբ, կորուստներ տալով հակառակորդը նահանջել է, հայկական կողմից 3 զինծառայող է զոհվել՝ Մուշեղ Նուրբեկյանը, Զոհրաբ Բալաբեկյանը և Կարեն Դավթյանը, կան վիրավորներ, զոհվել են Հայաստանի բանակի զինծառայողներ, կներեք Հրաչ Սարգսյանը, Զոհրաբ Բալաբեկյանը և Կարեն Դավթյանը, ես ներողություն եմ խնդրում սխալի համար, կան վիրավորներ, իսկ ադրբեջանական կողմը հակառակն է պնդում, նախ ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, թե կանխվել է հայկական դիվերսիոն խմբի գործողությունը, հայկական խումբը նահանջել է տալով կորուստներ, սպանվածներ, կան վիրավորներ, իսկ ավելի ուշ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հաղորդեց, թե Բախում տեղի չի ունեցել, որ միջադեպը երևի Հայաստանի ներքին խնդիրների հետ է կապված, ներքաղաքական տարաձայնությունները, խմբավորումների շահերը բանակել են հասնում և նման միջադեպերի պատճառ դառնում։ Մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը մեկնել է Չինարի գյուղ, լսենք նրա հաղորդումը սահմանամերձ Չինարի գյուղից, ինչ իրավիճակ է հիմա այնտեղ։
Հունիսի 3-ի գիշերը Տավուշի մարզի Բերթավան և Չինարի գյուղերի ուղղությամբ տեղի ունեցել միջադեպ, ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը և փորձել է ներխուժել հայկական հենակետեր, արդյունքում հայկական կողմը տվել է 3 զոհ և վիրավորներ։ Դեպքի վայր են մեկնել պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն այս զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը, ով Չինարի գյուղ վերադառնալիս նշեց, որ նման գործողությունը կանխատեսելի էր հատկապես շփման գծում, և ավելացրեց, որ պետք է ցանկացած հարաբերության մեջ գոն լինել, և եթե զգոնությունը պատշաճ մակարդակի վրա լինի, ապա հնարավոր կլինի նվազեցնել թե նման բախումների ռիսկը, թե հետևանքների վտանգավորությունը։
Դա կանխատեսել էր այն առումով, որ այնուամենայնիվ մենք գտնվում ենք ռիսկի գործոնի ներքո, և այդ առումով ընդամենը պետք է ավելի զգայուն, ավելի զգաստացած, ավելի զգոն լինենք ցանկացած հարաբերության մեջ և հատկապես շփման գոտում, և ամեն մեկս, երբ որ կարողանանք այդ զգոնությունը պատշաճ մակարդակի վրա պահել, իհարկե հնարավոր չի ամբողջությամբ բացառել որևէ նման հետևանք, այդ թվում բախում, որտեղ շփման գծում դրանք ցանկացած պահին հնարավոր են, բայց այնուամենայնիվ նվազեցնել ռիսկը կամ նվազեցնել հետևանքների վտանգավորությունը հնարավոր կլինի։
Նաև նշել, որ վիրավորներին արդեն օպերատիվ բուժօգնություն է տրամադրվել, նրանք տեղափոխվում են Երևան։ Իսկ Չինարի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետրիցում նշել, որ թեև գյուղում մեծ լարվածություն կա, սակայն չինարեցին չի հուսահատվում, մարդիկ շարունակում են ապրել իրենց բնականոն կյանքով։ Նաև պատմել, որ կրակոցներ վերջին անգամ եղել են մայիսի 8-ի 9-ի լույս գիշերը, 4-5 ժամ անընդհատ խոշոր դրամաչափի գնդացիրներով գնդակոծել են, որի արդյունքում վնասվել են 17 բնակարաններ, պատուհաններ և տանիքներ, իսկ մայիսի 22-ի կրակոցների հետևանքով սպանվել են անասուններ։ Երբ որ մենք հասանք յուղ, յուղում ամեն ինչ խաղաղ էր, մարդիկ իրենց գործով էին զբաղված, տեսանք նաև երեխաների, զրուցեցինք մանկապարտեզի տնօրենի հետ, ով պատմեց, որ կրակոցներ հաճախ են լինում, և նույնիսկ երեխաների համար է այս կրակոցները սովորական դարձել։ Նաև նշեց, որ մանկապարտեզի վրա հաճախ են կրակոցներ լինում, սակայն իրենք ունեն մանկապարտեզում թաքստոց և կրակոցների ժամանակ իրենք տեղափոխվում են այդ թաքստոցը և բարձր երաշտություն են միացնում։ Այս պահին պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները գտնվում են դիրքերում, նրանք վստահեցնում են, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։
Այսօր Երևանում հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ քննարկում է կազմակերպվել, Թուրքիայից մասնակցել են լրագրողներ, փորձագետներ, մեր հարցազրույցը Ստամբուլի տարածաշրջանային զարգացման կենտրոնի տնօրենի հետ, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տեղի ունեցող խորհրդանական ընտրությունները կարևոր իրադարձություն չէին Թուրքիայի համար։ Համենայն դեպս թուրքական լրատվամիջոցներում այն մեծ տեղ չզբաղեցրեց։ Այս մասին հայտնեց Ստամբուլում տարածաշրջանային զարգացումների հետազոտման կենտրոնի տնօրեն Մենսուր Աքյունը, Երևանում կայացած լրատվամիջոցների դերը հայ-թուրքական հարաբերությունների արդիփուլում կլոր սեղան քննարկման ընթացքում։ Հայաստանին առնչվող թեմաները ըստ բանախոսի դժբախտաբար դեռևս Թուրքիայի օրակարգում առաջնային չեն՝ ի տարբերություն Սիրիայում, Եգիպտոսում և իհարկե Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում պարոն Ագյուն ասաց, թե կցանկանար, որ Թուրքիան ավելի հետևողական լիներ հայաստանյան կարևոր իրադարձություններին, սակայն այն խնդիրները, որ Թուրքիան ունի այսօր, թույլ չեն տալիս ավելի հետևողական լինել, ինչ նշա հայ-թուրքական հարաբերությունների չէ։
We of course debated the outcome of the Armenian relations, but not in detail, and I don't think that they have seen the consequences of it in a clear way.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը հայաստանյան ընտրությունների նկատմամբ ոչ մեծ հետաքրքրությունը պայմանավորում էր նաև նրանով, որ հայ-թուրքական հարաբերություններին մեծ տեղ տրված չէր ընտրություններին մասնակցող քաղաքական կուսակցությունների քարոզարշավում։
Իբրև կուսակցական պայքարը, կոնֆլիկտը եւ քաղաքական դիսկուրսի մեջ Ղարաբաղ, Իլամ, Հայաստան, Թուրքիա այնքան ակտիվ, դինամիկ կամ գրիվ
Իհարկե անդրադարձ եղավ նաև հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման թեմային։ Թե թուրքական, թե հայկական իշխանություններին պետք է խրախուսեր, որպեսի կյանքի կոչեն հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանզի դա բխում է երկու կողմերի շահերից։ Իր խոսքի ընթացքում բազմիցս նշեց պարոն Ագյունը. Անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի գնդակն հիմա Թուրքիայի դաշտում է մեկնաբանությանը և պատասխանելով մեր հարցին, թե ուր պետք է գլորվի այդ գնդակը հիմա, պարոն Ագյունն ասաց. Արձանագրությունների ստորագրությունների խրախուսումն է որոշում գնդակի ուղղությունը, և այսօր իրենց ներկայությունը Հայաստանում հենց այդ նպատակներից մեկն է հետապնդում։
So this is the direction of the ball that should go, and that's why we are here for, and we are trying to, you know, endorse the protocols, and we are trying to encourage the Turkish government and as well as the Armenian government.
Վերջերս տեղի ունեցած Գյուլ Օբամա հանդիպան ընթացքում ակնարկ եղավ հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Թեման օրակարգում է, բայց խնդրի լուծումը դեռ չի երևում, ասում է թուրք մասնագետը։ Անդրադառնալով այս հանդիպմանը, նա ասաց, որ Թուրքիան շատ մեծ ճնշում չի զգում իր վրա հայ-թուրքական հարցի հետ կապված, ինչպես նաև Ադրբեջանը։ Ագյունն ասում է, ամերիկացիները չեն ուզում խզել հարաբերությունները ադրբեջանցիների հետ, իսկ թուրքերն առավել ևս, դա շատ պարզ է, քանի որ Ադրբեջանը կարևոր տնտեսական աղբյուրների տերերկիր է, նրանից Թուրքիան նավթ է ստանում։
They are not in any way putting any pressure on the Azeri side, for instance, for reconciliation.
Եթե հայաստանյան ընտրություններն այդքան էլ կարևոր թեմա չէին Թուրքիայի համար, նույն բանը չի կարելի ասել Ֆրանսիայում տեղի ունեցող նախագահական ընտրությունների մասին։ Թուրք մասնագետը կոնկրետ կարծիք չհայտնեց մեր այն հարցին, թե ինչպես է Թուրքիան արձագանքել նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հայոց ցեղասպանության փաստի հերքման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը սենատ ուղղելու մասին հայտարարությանը։ Ֆրանսիայի վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ պայմանավորված չէր միայն այս օրինագծով, ասում է պարոն Ագյուն, և հավելում. Վերջերս Չիկագոյում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում երկու նախագահների հանդիպումը թույլ է տալիս կարծել, որ Ֆրանսիան շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։
Now it seems that we will have a much more better relations with the French, and the first signals came during the NATO summit in Chicago and the two.
Ամփոփում է Մենսուր Ագյունը։ Հիշեցնենք, որ թուրք մասնագետները Հայաստան են ժամանել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին նվիրված միջոցառումների շրջանակում, որը դեռևս կշարունակվի հունիսի 5-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը, վերջին ընկերական խաղում Հայաստանի հավաքականը 0-1 հաշվով պարտվեց հույներին, մրցավարը 2 անգամ 11 մետրանոց հարված նշանակեց Հայաստանի դարպասին, և չնայած Բերեզովսկին 2 հարվածն էլ հետ մղեց, բայց իր հանդարտությամբ աչքի ընկնող Վարդան Մինասյանի նյարդերը տեղի տվեցին, և մրցավարը նրան հեռացրեց տեխնիկական գոտուց։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչը այսօր չի ցանկացել խոսել այդ միջադեպից, նրա ասուլիսից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հրաժարվեց պատասխանել Հայաստան-Հունաստան ընկերական հանդիպման մրցավարի Ալեքսանդր Հերկամի անաչառությանը վերաբերող հարցերին։
Անցանք այդ հարց։
Հիշեցնեմ, մրցավարը Վարդան Մինասյանին հեռացրեց տեխնիկական գոտուց, Հայաստանի մարզիչը դժգոհում էր իր թիմի դարպասին նշանակված 2-րդ 11 մետրանոցից։ Մինասյանը կատակելով արձագանքեց Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե անգամ Իռլանդիայի հետ վճռորոշ խաղին, երբ կրկին մրցավարի անաչառությունը վիճարկվում էր, նա զգացմունքային չեղավ։
Հետո լասմիկ մեր մարզիչը շատ հավասար կշռածա, տեսնում եք, որ չէ։
Ամփոփելով Հունաստանի հետ հանդիպումը, Վարդան Մինասյանը ընդունում է, որ երկրորդ խաղակեսում ֆուտբոլիստները ավելի լավ դրսևորվեցին։ Պատճառն այն է, որ խաղի սկզբնամասում մարզիչը փորձարկում էր նոր սխեմա։
Ուղղակի մեր մոտ լավ չստացվեց գնդակով խաղը, այսինքն հարձակումը, խաղի կառուցումը լավ չստացվեց։ Պաշտպանությունում կար կոմպակտություն, բայց ագրեսիվության պակաս էր զգացվում տղաների մոտ գնդակը խլելուց։
Խաղին նախորդել են ընդամենը 2-3 պարապմունք, ինչն էլ մարզիչի բացատրությամբ ազդեց թիմում փոխհամաձայնության վրա։ Խաղի ընդհանուր գնահատականը տալիս Վարդան Մինասյանը ընկերական հանդիպումների դեպքում հաշվի վրա առանձնապես ուշադրություն չի դարձնում։ Կարևոր էր աշխարհի առաջնության ընտրական փուլից առաջ տեսնել հավաքականի ներուժը, թերությունները, հետագա անելիքները որոշել։
Այն, ինչ որ մենք արեցինք անցած տարի, ունեցանք որոշ հաջողություններ, դա այս ընտրական փուլին արդեն մեր համար բավական չի լինելու, որտեղ եթե տենց մենք աշխատենք, հաստատ հաջողության չենք հասնի։ Այսինքն աշխատանքը պետք է կրկնապատվի, եռապատվի։
Վարդան Մինասյանից հետաքրքրվեցինք, թե հնարավոր է արդյոք, որ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի խաղերից առաջ հավաքականը ավելի երկարաժամկետ մարզումներ անցկացնի Երևանում նման խնդիրներից խուսափելու համար։
Դա հնարավոր չի, որովհետև իրանք ունեն իրենց ակումբները, մեր մոտ արդեն 14-15 լեգիոներ, դա ֆիզիկապես անհնար։ Դե օրինակ հենց եթե վերցնենք հաջորդ խաղը Բելարուսը, քանի որ ընկերականը նույնիսկ այդ խաղը 2 օր առաջ մենք պետք է հավաքենք, որտեղ ժամանակ չկա։
Վաղը Երևանում հավաքականը հերթական ընկերական հանդիպումը կանցկացնի, մրցակիցը Ղազախստանի ընտրանին է։ Այս թիմի ուժեղ կողմը ըստ Մինասյանի անգլիական խաղաոճն է, երկար փոխանցումներով։
Այդքան շատ չենք հենվելու, թե հակառակորդը ուժեղ է, թե թույլ է։ Ավելի շատ նայելու ենք, թե մենք հիմա ինչ ենք ուզում անենք։
Հանրապետական մարզադաշտի տոմսարկում վերջին օրերին մեծացել է խաղի նկատմամբ հետաքրքրությունը, սակայն տոմսավաճառի կանխատեսումներով լեպլեցուն տրիբունաներ չեն լինի։
Մեծ խնդականակներով չեն տանում, բայց էլի բավականին մարդ կհավաքվի տրիբունաներում։
Նախորդ խաղի հերոսը դարձած Բերեզովսկին վաղը չի խաղա, սակայն առողջական խնդիրը գրեթե վերականգնված է։ Փորձառու դարպասապահին վաղը կփոխարինի Կասպարովը։ Երևանում է նաև Արազ Օզբիլիսը, նայել, սակայն վաղը մարզադաշտ դուրս չի գա, թեև թիմի կազմում արդեն սկսել է պարապմունքները։ Շտապելու կարիք չկա, բացատրեց Մինասյանը։ Մի քանի օրից մեկնարկող Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ընտրանու մարզիչը սիրելի թիմ չունի, որին երկրպագելու է։
Ես ուղղակի նայել եմ, որ ինչ ձևով է այս առաջնությունը, ինձ հետաքրող թիմերին եմ հետևելու ու այն տենդենսը, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանում ֆուտբոլը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս լրացավ Լուսինե Զաքարյանի ծննդյան 75-ամյակը, դասական և հոգևոր երաժշտության ամենահայտնի կատարողներից մեկի մահվանից 20 տարի անց հուշատախտակ տեղադրվեց այն շենքի պատին, որտեղ ապրել է Լուսինե Զաքարյանը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրերս լրացավ հայ դասական և հոգևոր երգի մեծագույն վարպետներից Լուսինե Զաքարյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելանը։ Այդ կապակցամ նրա մավանից պաստորեն միայն 20 տարի անց տեղադրվեց նրա հուշակարը Եզնիկ Կողբացու փողոցի այն շենքում, որտեղ երկար տարիներ բնակվել էր երջույին ամուսնու Խորեն Պալյանի հետ, թե ինքը, թե Խորեն Պալյանը հաճախ հպարտությամբ շեշտում էին, թե 3000 շարական են անգիր երգում։ Հենց նրանց շնորհիվ էր, որ անցյալ դարի 60-ականներին սկիզբ առավ հայ հոգևոր երգարվեստի վերելքը խորհրդային Հայաստանում։ 80-ականներին էլ հիմնադրվեց նաև շարական հոգևորիչ խումբը, և այսօր մեր զրույցի ընթացքում Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, շարական համույթի գերազանցական ղեկավար Դանիել Երաժիշտը հիշելով այդ ժամանակներն ասում էր, որ բախտ է ունեցել մի քանի համերգ տալ Լուսինեի հետ։
Եվ ես Լուսինեի համերգներին և հաղթահանդեսի ականատեսն եմ եղել Հոլանդիայում 1984 թվականին Մաաստրիխտ քաղաքում։
Խորթային ձնհալի տարները իթիվս այլ ոլորտների հայ հոգևոր երկարվեստի համար ևս խիստ նշանակալից էին։ Մինչ այդ բնականաբար մարդկանց մեծ մասը խիստ անհաղորդ էր, ավելին անտեղյակ էր հայ հոգևոր երաժշտությանը։
Շատերը չէին լսել, նույնիսկ չգիտեին, որ Մեսրոպ Մաշտոցը շարականների հեղինակ է, զարմանում էին դպրոցներում։ Նախ ասեմ, 64 թվին Էդվարդ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ, երբ Երգիհոն տեղադրվեց կոմպոզիտորների տան համերգասրահում, հենց բացմանը Լենինգրադից նորավարտ կոնսերվատորիայից վերադարձել Վահագն Ստամբոլցյան, և նա առաջին անգամ այդ քանակությամբ, կարելի ասել, հոգևոր գործեր կատարեց, պատահակից հատվածներ, խորութ խորինը Կոմիտասի, Մակար Եկմալյանի «Գովյա Երուսաղեմ» և այլ մեղեդիներ Երգիհոնով։ Քիչ անց Լուսինեի հետ համագործակցություն սկսեց, և այնուհետև Խորեն Պալյանի, այդ երամիությունը Ստամբոլցյան, Խորեն Պալյան, Լուսինե Զաքարյան ընթացք տվեցին, և մանավանդ 65 թվին ցեղասպանության 50-ամյակի ալիքի վրա ազգային զարթոնքի վերելքին այդ կատարին բոցավառվեց Լուսինեի ձայնը, երգը։
Մեր օրերում իհարկե բարեբախտաբար ցանկության դեպքում մշտապես կարելի է ընդգրել հոգևոր երաժշտություն, և ոչ միայն եկեղեցիներում, բայց ինչպես ասում էր Դանիել Երաժիշտը,
հիմա շատ լավ է, որ հոգևոր երաժշտությունը մտել է մեր կյանքը։ Պարզապես փոքր տարբերություն կա Լուսինեի ժամանակաշրջանում, դա այն երբ ճակճկած պապակ հողը, ինչպես է անձրևը ընդունում, այդ սարավը որակական տարբերություն էր, մանավանդ արգելված պտուղը քաղցր էր, իսկ դառնալով Լուսինեի, ասեմ, նրա ամենահզոր հատկությունը իր ձայնի խաղաղ ելևէջներն են, ինչպես պատարակում ամենատարածված արտահայտությունն է խաղաղություն, ամենեցուն, ահա Լուսինեի ձայնը այդ խաղաղություն սփռող ձայն էր, դրա համար բոլորն են սիրում, որտեղ ճիշտ էր ասում իմաստուն, որ իսկական գեղեցիկը ոչ թե բորբոքելու, գրգռելու մեջ է, այլ խաղաղեցնելու բորբոքված հոգիները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակում եմ հաղորդումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և կառավարության գործնեության մասին մենք արդեն հաղորդեցինք իշխող կուսակցության և ընդդիմության կարծիքները, հիմա լսեք Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետին։ Մեր թղթակցի զրույցում նա ասել է, որ միտումները ցույց են տալիս, որ տնտեսությունը կայունանում է, այս տարվա առաջին եռամսյակում գրեթե 5% աճ է արձանագրվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մինչ որոշտը տեսագետներ Հայաստանի տնտեսության զարգացման միտումներ չեն արձանագրում, Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանը ներկայացնում է հակառակ տեսակետը։ Նրա գնահատմամբ տնտեսության կայունացման միտումները խորանում են։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում Պաշտոնյան վկայակոչում է այս տարվա առաջին Եռամսյակի տնտեսության վիճակի ցուցանիշները։ Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների, այս տարվա առաջին Եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ արձանագրվել է համախառն ներքին արդյունքի 4.7% աճ։
Ընդհանուր դինամիկայի մեջ տեղավորվում է ընտրամբորանցյան մեջ, որ տնտեսությունը աստիճանաբար ավելի խոր միտումներով է գայում աճ դրսևորում։
Բաղդասարյանը նշում է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնվում է, դրական ցուցանիշներն ավելի հաստատուն են դառնում։ Նա վկայակոչում է տնտեսության մեջ արձանագրված տնտեսական ակտիվության աճի ցուցանիշները։ Այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ արձանագրվել է տնտեսական ակտիվության 7.2% աճ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում։ Միայն շինարարության ոլորտում է որոշակի անկում գրանցվել 5.2%։ Բաղդասարյանն առանձնացնում է արդյունաբերությունը։ Կարող ենք արձանագրել հաստատուն արդյունաբերության ծանրակշիռ դերը մեր տնտեսության մեջ, նշում է Պաշտոնյան։ Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 15.3% աճ։
Այն որ բավականին շատ մեկնաբանվեց մասնագետների կողմից, որ մենք ճգնաժամից հետո ըստեղության ունեցանք որակապես այլ տնտեսություն, այլ կառուցվածք ունեցող տնտեսություն, դրա այլությունը հենց կանգնում էր դրանում, որ մեր աճը ենթադրվում էր և դա արձանագրվեց և դա շարունակվում է ավելի խորը, որ մեր աճը առավելապես հիմնվում է արդյունաբերության ծառայությունների վրա, կամ նախկինում շինարարության, բոլորին արդեն հայտնի է կարծես այդ իրավիճակը, և դա իհարկե ավելի կայուն աճի ավելի մեծ երաշխիք է։
Էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետը Հայաստանի տնտեսության մեջ շինարարության տեմպերի նվազումն այդքան էլ մեծ խնդիր չի համարում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արտահանման խթանման առումով շատ ավելի կարևոր է արդյունաբերության աճը։ Արտահանման ծավալները ևս աճել են։ Առաջին 4 ամիսներին արտահանման պարագայում տնտեսական ակտիվության աճը կազմել է 17.8%։
Պարբերաբար, այսպես չափականակով որոշակի վերականգնման միտումներ նկատվում են, բայց ընդհանուր առմամբ ճգնաժամից հետո շինարարության դերը մեր տնտեսական աճի մեջ նվազեց։ Այստեղ, երբ որ խոսում ենք արդյունաբերության ընդհանուր մյուս ճյուղերի հետ միաժամանակ, սա ավելի լավ լույսի ներքո կարելի է պատկերացնել, ոչ թե նկատի ունեմ, որ ճյուղը անկում է ապրում, այլ որ այնուամենայնիվ գրանցում ենք աճ, և այդ աճը մեծապես արտահանելի ոլորտների վրա հիմնված։
Մինչդեռ տնտեսագետ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն այն կարծիքին է, որ տնտեսության ոլորտում աճի վերաբերյալ մի քանի թվերի ներկայացումը չի խոսում Հայաստանի տնտեսության էական զարգացումների մասին։ Աղքատների թիվը չի նվազել, անգործները շատ են ու բերված դրական ցուցանիշները համաչափորեն չեն բաշխվում բոլորի վրա, նշում է Ասատրյանը։
Եթե մեր Հայաստանի քաղաքացիներին հարցնենք, նրանք արդյոք 7%-ով ավելի լավ են ապրում, քան նախորդ տարի, միանշանակ պատասխանեն ոչ։ Որովհետև գիտեք, մեր տնտեսության խնդիրներից մեկը նա է, որ համաչափորեն չի բաժանվում այս արդյունքը։ Մենք երկրում ունենք կայացած համակարգ, իշխող հատվածներ, որոնք այս արդյունքի զգալի մասը, այդ նաև եկամտերի զգալի մասը իրենց է պատկանում։ Դա ընդհանրապես մեր հասարակության 2-3-5%, բայց ոչ ավել տոկոսն է։
Ասատրյան ուշադրությունը հրավիրում նաև արտահանման այլ ցուցանիշի վրա։ Եթե այս տարվա առաջին 4 ամիսներին արտահանման դեպքում տնտեսական ակտիվության աճ է արձանագրվել, ապա այս տարվա ապրիլ ամսին արտահանման ցուցանիշները նախորդ ապրիլի համեմատ նվազել են մոտ 17%-ով։ Մինչդեռ ներմուծման ցուցանիշներն այս տարվա ապրիլին նախորդ ապրիլի համեմատ աճել են 5.4%-ով։ Ասատրյան իր մտահոգությունն է հայտնում, նշելով, որ մենք շարունակում ենք մնալ ներմուծող երկիր։
Այսօր արդեն իջել է 17.8%, չի տեմպի էական անկում կա, 10% կա, սա էական թիվ է, վերետ խոսենք սրա մասին։ Ասում է, որ մտահոգության տեղի կա, մտածելու տեղի կա, խնդիրներ կան, և իշխանությունների կարծես խնդիրը այն չի, որ ներկայացնեն, թե ինչ լավ է ամեն ինչ։ Մանակ, որ մեր երկրում հայտնի է, որ շատ բաներ լուծված չեն, հակառակը շատ խնդիրներ վատ վիճակում են գտնվում։
Ասատրյանը անդրադառնում է նաև շինարարության անկմանը, ժամանակին այս ոլորտի շնորհիվ շատերն էին ապահովված աշխատանքով, ասում է նա։ Էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետի գնահատմամբ տնտեսության ոլորտում արձանագրված տնտեսական ակտիվության աճը դեռ չի նշանակում, որ այն անմիջապես ազդեցություն կթողնի բոլորի վրա։ Այն ազդեցություն կթողնի աստիճանաբար, ասում է նա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Freedom House իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ուշադրությունն է հրավիրում Հարավային Կովկասի երկրների խնդիրների վրա։ Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտը աշխարհի երկրների սպառազինություններին վերաբերող զեկույցում անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սպառազինություններին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը մասնակցել է լրագրող Վլադիմիր Պոզների հաղորդմանը, Հայաստանի վարչապետը այցելել է Բրյուսել։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Հարավային Կովկասի անվտանգության հարցերով զբաղվող գրեթե բոլոր փորձագետները մատնանշում են այն փաստը, որ հակամարտության չհանգչող օջախները կրկին ժայթքելու վտանգ են պարունակում այն բանից հետո, հատկապես երբ հակամարտության մեջ ներքաշված երկրները ամենևին չեն ցանկանում Հեմինգուեյ լեզվով, եթե արտահայտենք, հրաժեշտ տալ զենքին հակառակը, նրանք զինվում են, ճիշտ հակառակն է իրականում կատարվում, Հայաստանի հարևան Ադրբեջանը հատկապես աչքի ընկնում ռազմական ծախսերի թրիշկաձև աճով, այստեղ ամեն անգամ ռազմական ծախսերը հայտարարելուց թվերը պարզապես կրկնապատկվում կամ եռապատկվում են, բնականաբար Հայաստանն էլ չի կարող իրեն թույլ տալ հետ մնալ Ադրբեջանից նոր զինատեսակներով իր ռազմական տեխնիկան համալրելու համար։ Մեր տարածաշրջանը հատկապես այս վերջերս հայտնվում է հետազոտական կենտրոնների ուշադրության կիզակետում և հաճախ են այս հետազոտությունները լույս տեսնում սպառազինությունների աճը Հարավային Կովկասում, Գևորգ, հիմա մենք ունենք մի նոր հետազոտություն։
Այսօր Ստոկհոլմում գործող խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որի մի հատվածը նվիրված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս սպառազինությունների մրցավազքին։ Մասնավորապես Ստոկհոլմցի վերլուծաբանները նշում են, Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից վերջին շրջանում իրականացված զենքի ու զինամթերքի ձեռքբերման գործարքները, իրականացված պատվերներն ու նոր զինատեսակների ներկրման ծրագրերը մեծացնում են երկու երկրների միջև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության վերսկսման հավանականությունը։ Սպառազինությունների մրցավազք տերմինը Ստոկհոլմցի այս վերլուծաբաններն օգտագործում են, նշելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պարբերաբար հենց դրանում են մեղադրում միմյանց։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Բաքվի վերջին տարիներին որդեգրած քաղաքականության, այսինքն ռազմական բյուջեի թրիչկաձև աճին, ապա Ստոկհոլմում գործող այս ինստիտուտի մասնագետները նշում են, Ադրբեջանը ռազմական ուժի կիրառման մարտաշունչ ռետորաբանության ֆոնին զգալիորեն ավելացրել է ներկրվող զենքի ծավալները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմի ձեռքբերված զենքերին, ապա մասնագետները նկատում են, որ հանրությանն այս մասին տրամադրվող տեղեկատվությունը մեջբերում է սահմանափակ բնույթ է կրում։ Չնայած այդ հանգամանքին, զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ 2010 և 2011 թվականներին Հայաստանը մի քանի անգամ հայտարարել է ավելի ժամանակակից զինատեսակներ գնելու մտադրության մասին Ադրբեջանի սպառազինության գնումների աճող ծավալներին ի պատասխան։ Արձանագրելով, որ տարիներ առաջ դեռ ՀԱԿ կողմից զենքի մատակարարումների էմբարգո է սահմանվել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի պարագայում, Խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի վերլուծաբանները նկատում են, որ ՀԱԿ անդամ պետությունները տարբեր կերպ են մեկնաբանում այս էմբարգոյի էությունը, շարունակելով սպառազինություններ մատակարարել թե Հայաստանին և թե Ադրբեջանին, և այդ առումով առաջատարը փաստորեն Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը երկու պետությունների պարագայում էլ զենքի թիվ 1 մատակարարն է կարդում ենք այս զեկույցում։ Հայաստանը զենքի մատակարարների ավելի սահմանափակ շրջանակ ունի և լրջորեն կախված է Ռուսաստանից, պնդում են այս զեկույցի հեղինակները, նշելով, որ Ադրբեջանն այս առումով ընտրության անհամեմատ ավելի լայն հնարավորություններ ունի։ Ադրբեջանը վերջին շրջանում զենքի արտադրության լիցենզիաներ է ձեռք բերել Իսրայելից, Թուրքիայից և Հարավային Աֆրիկայից։ Դա Բաքվին հնարավորություն կտա արտերկրյա տեխնոլոգիաներն օգտագործել հայրենական ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու նպատակով, նշում են Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի զեկույցի հեղինակները։
Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ժամանեց Բրյուսել, որտեղ նա պետք է հանդիպումներ ունենա Եվրամիության տարբեր ատյաններում։ Հայաստանը ցանկանում է նոր արտոնություններ ստանալ Եվրամիությունից, թե իր արտադրողների ապրանքների վաճառքի համար, թե Եվրոպա ճանապարհորդող հայաստանցիների մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը հեշտացնելու համար։ Եվրամիության հետ խորացված բանակցությունները սկսվելու են հունիսի 29-ին։ Բանակցությունների հաջող ավարտի դեպքում Հայաստանը և Եվրամիությունը կստորագրեն համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին պայմանագիր։ Սա շատ մեծ հնարավորություն է կստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար։ Արմեն, վարչապետը այսօր ելույթ է ունեցել և շարադրել է իր տնտեսական հայեցակարգը, ինչի մասին է կոնկրետ խոսել։
Նա ելույթ է ունեցել Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնում, հենց Բրյուսելում, որտեղ Եվրոպական հիմնական կառույցներն են գտնվում։ Նա բնականաբար չէր կարող չանդրադառնալ հենց մայիսի 6-ին։ Նա ասել էր, որ բոլոր դիտորդական միջազգային կազմակերպությունների վկայությամբ Հայաստանը իսկապես կարողացել է անցկացնել անկախության երկու տասնամյակում լավագույն ընտրությունները։
According to the reports of European observers, these elections were the best elections ever held in Armenia during 20 years of its independence.
Հիմնական ուղերձը այն էր, որ երկիրը այս արագ փոփոխվող աշխարհում նույնպես կանգնած է արագ փոփոխություններ կատարելու ընտրության առաջ, և այդ հարցում Հայաստանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարության ներքո պատրաստ է կատարել այդ փոփոխությունները և ակնկալում է Եվրոպական Միության աջակցությունը։ Նա իր երախտագիտությունն է հայտնել Եվրոպական Միությանը, թե տեխնիկական, թե ֆինանսական աջակցության համար։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համագործակցությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, դա ռազմավարական համագործակցություն է, դա երաշխավորում է Հայաստանի անվտանգությունը, և անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին ասել է, որ Հայաստանի համար բավական մեծ խնդիր է Իրանի նկատմամբ միջազգային հանրության սահմանած պատժամիջոցները, որ Իրանը Հայաստանի հարևաններից է և Իրանը միակ ուղին է լինում երբեմն որոշակի իրավիճակներում, որովհետև Հայաստանը շրջափակված է Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից, և 2008 թվականի օգոստոսի պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ Վրաստանի ուղին միշտ չէ, որ երաշխավորված է դրա աշխատանքը, և այս համատեքստում Իրանի նկատմամբ հետս հետե աճող այդ ճնշումները միջազգային Հայաստանի վրա վատ են անդրադառնում, սա պետք է ասել, որ ըստ էության քաղաքական հայտարարություն է։ Վարչապետը քննադատել է Թուրքիայի դիրքորոշումը բլոկադայի հարցում և ասել է, որ Ադրբեջանն էլ շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում, անընդհատ պնդելով, որ ուժով կարող է հետ բերել Ղարաբաղը, սպառազինություններ գնելով հսկայական քանակությամբ։ Այս ամենը իհարկե խարխլում է տարածաշրջանի կայունությունը։
Azerbaijan's hostile and belligerent rhetoric, uncontrolled military spending and explicit desire to resolve the Nagorno-Karabakh issue by means of war further escalate the political tension in the region.
Եվ Հայաստանի վարչապետը նաև ասել է, որ Հայաստանում բոլոր բարեփոխումների գաղափարախոսության հիմքում ամուր դեմոկրատական հասարակություն ստեղծելու նպատակն է, այդ հաջողությունների գրավականը կայուն միջին խավի ստեղծումն է։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները սովորաբար հանդես են գալիս հայտարարություններով իրենց ոսպնյակի տակ գտնվող երկրներում իրավիճակը բարելավելու վերաբերյալ, երբ հատկապես այնտեղ են ժամանում բարձրաստիճան բարեմտյան պաշտոնյաներ։ Այդպիսի մի հրաշալի առիթ էր տվել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը, որ ժամանեց Հարավային Կովկաս։ Իհարկե, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Հարավային Կովկասում, հատկապես Ադրբեջանում, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը, կորդորի ազատ արձակել քաղաքական համոզմունքների համար ձերբակալված մարդկանց, սակայն Freedom House-ը իր ցանկությունների ցանկը ներկայացրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին։ Հեղինե, հիմա տեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը և ինչ է ցանկանում Freedom House-ը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարից։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրայր պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի տարածաշրջան կատարելի կայցի նախորդին հայտարարություն է տարածել, որով հորդորել է Հիլերի Քլինթոնին իր պաշտոնյաների հետ հանդիպումների, ինչպես նաև հրապարակային ելույթների ժամանակ առանցքային խնդիր դարձնել հենց ձախողումները մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության ոլորտներում։ Կազմակերպությունը բարձր է գնահատում պետքարտուղարի այցը այս կարևոր տարածաշրջան, ընդգծելով, որ դա կամրապնդի Վաշինգտոնի և Հարավային Կովկասի երեք երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունները, մյուս կողմից ընդգծում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Սա շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի Վաշինգտոնը ևս մեկ անգամ ընդգծի իր աջակցությունը քաղաքացիական հասարակությանը որպես ժողովրդավարության հենասյուներից մեկը։ Այս տարածաշրջանում ժողովրդավարական եղանակով հաշվետու համակարգերին քաջալերն ու աջակցելը խիստ կարևոր է, հայտարարել է Freedom House-ի տնօրեն Դեյվիդ Քրեմերը, ընդգծելով, թե մենք հասկանում ենք, որ պետքարտուղարի այս ընթացքում քննարկվեն քաղաքական տարաբնույթ հարցեր, այդուամենայնիվ կոչ ենք անում հատուկ ուշադրության արժանացնել մարդու իրավունքներին և ժողովրդավարության առնչվող խնդիրները, հատկապես Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Այնուհետև կազմակերպությունն առանձնացնում է կոնկրետ այն խնդիրները, որոնք մտահոգություններ են հարուցում այս երկրներից յուրաքանչյուրում։ Հայաստանի մասով Freedom House-ը նշում է, որ չնայած կառավարության կողմից շարունակաբար հնչող խոստումներին բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ, այդ նկարտումներին խոչընդոտում է քաղաքականության և բիզնեսի միջև առկա սերտ և խորը կապը։ Բավական մեծ քննադատության է արժանանում Ադրբեջանը, որտեղ, ինչպես փաստում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, իշխանությունները հաբեկում են քաղաքական ակտիվիստերին, ուժ են գործադրում հակակառավարական ցույցերը ցրելու համար, չեզոքացնում են միջազգային մամուլը և ճնշում են ցանկացած բաց և էական բանավեճի փորձ։ Փոքրինչ առավել մխիթարական է իրավիճակը Վրաստանում, որը ըստ Freedom House-ի հույսերը նշնչում էական բարեփոխումների համար, եթե քայլերը ձեռնարկվեն ճիշտ ուղղությամբ, և այս առումով ըստ Freedom House-ի փորձակար կարող է լինել քննություն, կարող են լինել Վրաստանում կայանալիք առաջիկա խորհրդարանական, ապա նախագահական ընտրությունները, որոնք կարող են ամրապնդել քաղաքացիական հասարակությունը և առավել արդյունավետ և հասուն քաղաքական դաշտ զարգացնել։
Ավարտեցինք այսօր ամուսնակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Հեղինե Բունյանցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիմա մենք ստացել ենք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի ելույթը, որ նա ունեցել է այսօր Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը հասարակական, քաղաքացիական ակտիվիստների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների անդամների հանդիպման հետ, երբ նրանք պարգևատրվել են, մրցանակներ են ստացել իրենց ակտիվ գործնեության համար։ Լսենք, թե այս հանդիպմանը ինչ է ասել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյանցյանը։ Լսենք։
Այն կանայք և տղամարդիկ, որոնց մենք այսօր մրցանակներ ենք շնորում, ջանքեր են գործադրել և զոհողությունների գնացել, որպեսզի Հայաստանում մարդու իրավունքները դարձնեն իրականություն։ Նրանց պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեծ խնդիրների լուծումը կարող է սկսվել մեկ կամ մի քանի անհատների քայլերից։ Փոփոխությունները սկսվում են, երբ մի քանի խիզախ ակտիվիստներ ջանասիրաբար պայքարում են պահպանելու բնությունը, երբ լրագրողները բարձրացնում են հասարակության իրազեկությունը մարդու իրավունքների ոտնահարումների վերաբերյալ, երբ պաշտոնյաները ջանքեր են գործադրում ոստիկանությունում բարեփոխումներ կատարելու համար։ Միացյալ Նահանգները մեծ փորձ ունի, որ նապատում է, եթե ուզում ես կայուն և բարգավաճ հասարակություն, ապա անհրաժեշտ է հաշվետու և արդյունավետ կառավարություն, դինամիկ ազատ տնտեսություն և քաղաքացիական հասարակություն։ Միացյալ Նահանգները համոզված է, որ հաշվետու կառավարություններն ու առաջնորդները հաջողակ հասարակությունների ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն են, այնպես որ մեծ արելով այս մարդկանց մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար, մենք նաև ճանաչում ենք նրանց որպես առավել ուժեղ Հայաստանի կառուցմանը հավատարիմ առաջամարտիկներ։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի մնալ նրանց կողքին, ովքեր պաշտպանում են մարդկանց իրավունքները և ժողովրդավարությունը։ Միացյալ Նահանգները և ես անձամբ խորապես հավատում ենք, որ Հայաստանը շատ պայծառապագա ունի լի հնարավորություններով իր ողջ ժողովրդի համար։
Ավելացնեմ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի ասուլիսը ենթադրում են, որ այս պահին տեղի է ունենում Հայաստանի նախագահի նստավայրում, քանի որ մեր թղթակիցը, ով պետք է հաղորդեր այդ ասուլիսի մասին, նրա հեռախոսը չի պատասխանում, ես անընդհատ փորձում եմ զանգահարել, բայց զանգերը անհասանելի են, և համատեղ ասուլիսի մասին հաղորդումը դուք արդեն կլսեք մեր հետագա ծրագրերում։ Հիմա ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը, գլխավոր լուրերը, նորից խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Շնորհակալություն Հրաչ։ Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ կոպտորեն խախտել է շփման գծում հաստատված հրադադարի ռեժիմը, փորձելով ներթափանցել Հայաստանի Տավուշի մարզի Բերթավան և Չինարի գյուղերի ուղությամբ տեղակայված հայկական հենակետեր։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դիվերսիոն առաջխաղացումը կասեցվել է, հակառակորդը կորուստներ տալով հետ է մղվել։ Ադրբեջանական գործողության արդյունքում զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3 զինծառայողներ, կան վիրավորներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հերքել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Թրենդլերատվական գործակալության հետ զրույցում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլդար Սարիբոխլուն պնդել է, որ տեղի ունեցածը Հայաստանի բանակի ներսում զինված հակամարտության հետևանք է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության համաձայն վարչապետի առաջարկությամբ այսօր նշանակել է կառավարության անդամներից 3-ին։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ իրենց պաշտոններում վերանշանակվել են Սեյրան Օհանյանը, Արմեն Երիցյանը և Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանում դատարան այսօր որոշել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել երիտասարդական ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին, ում Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը խղճի գերի էր համարում։ Հաջիևը ձերբակալվել էր անցյալ տարվա մարտին և դատապարտվել էր 2 տարվա ազատազրկման, մեղադրվելով զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեջ։ Մինչդեռ միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները համարում են, որ նա ազատազրկվել է քաղաքական դրդապատճառներով։ Սրանք հիմնական նորություններն էին։
Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am.